ኣብዚ ሕጂ እዋን ትሕቲ 35 ዓመት ዕድመ ዝርከብ ዝበዝሐ ቁፅሪ መንእስያት ዘለዎ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክትከውን ከላ እዚ ብዝሒ ቁፅሪ ናቱ ዝኾነ ዕድላትን ብድሆታትን ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ሰሞያ ኣብቲ ሎሚ 25 ግንቦት ዝኽበር ናይ ሎም ዓመት መዓልቲ ኣፍሪቃ ፅምዶ ብዝሒ ህዝቢ ምስ ወፍሪ ኣብ መንእስያት ብዝብል ቴማ ይዝክር ኣሎ ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ማርያና ዲያሎ ዝዳለወቶ ዊንታ ኺዳነ ክተቕርበ እያ
ንዝሓለፈ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ግንቦት 25 መዓልቲ ኣፍሪካ ኣብ ኣፍሪካን ዓለምን ንመንነትን ሕብረት ተሕጉርን ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ኣተኪሩ ክዝከር ጸኒሑ እዩ እዚ መዓልቲ ብተወሳኺ ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ እቲ መዓልቲ እንታይ ማለት ምዃኑ ክገልጽ ዕድል ዝህብ መዓልቲ እዩ መሓመድ ሳልዩ ኣቦ መንበር ክፍሊ መጽናዕትታት ኣፍሪካ ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ እዩ ብዝሒ ቁፅሪ መንእስያት ዕድልን ብድሆን ሒዙ እዩ ዝመጽእ ብምባል ንመዓልቲ ኣፍሪካ ከምዚ ክብል ገልጽ
Celebrating Africa Day to me is
ነዚ መዓልቲ እቲ ኣፍሪቃ ብፍታው ኮነ ብዘይፍታዋ ኣብ ጉዳይ ንግዲ ባሮት ኩናት መግዛእቲ ንዓለም ዘበርከተቶ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መዳይ ንግዲ ባህልን ምዕባለን እውን ኣፍልጦ ዝህበሉ መዓልቲ እዩ ብዙሓት ምሁራት ልዑል ክእለት ዘለዎም ምስ ዓለም ርክብ ዘለዎም መንእስያት ኣለውና ግን ከዓ ስራሕ ኮነ ናይ ስራሕ ዕድል የብሎምን ስለዝኾነ እዚ ብዝሒ ቁፅሪ ዕቑር ዓቕሚ ጠቕምን ብድሆን ዝሓዘ እዩ
ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት መንእሰያት ምብራቅ ኣፍሪካ ዝተሳተፈ ራይሞን ማርዮ ካብ ከተማ ለንደን ብወገኑ ከምዚ ይብል
ኣብ መንጎ ወነንቲ ትካላት ንግድን ኣውፈርትን እቲ ምሁር ኣካልን ክፍተት ኣሎ ሓደሽቲ ምሩቓት ኣብቲ ናይ ስራሕ ዓለም ዘለዎም ቦታ ንምርኣይ ኣብ ዘይኽኣሉሉ ደረጃ ክልቲኦም ወገናት ኣይተሓባበሩን እዮም
ማርዮ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምፍታሕ ግጭትን ምዝርጋሕ ሰላምን ኣብ ኣፍሪካ ብዝብል ዓውዲ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቱ ዝከታተል ኮይኑ ምስቲ ናይ ሎም ዓመት ፅምዶ ብዝሒ ህዝቢ ምስ ወፍራብ መንእሰያት ዝብል ቴማ መዓልቲ ኣፍሪካን ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣጀንዳ 2063 ዓ ም ይሰማማዕ